Шановні, з нами сьогодні Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго вечора.
Я почну з безпеки України. Низка американських інтелектуалів звернулися до американської влади і закликали президента Джозефа Байдена дослівно озброїти Україну, доки не пізно. От те, що озброїти Україну ми з вами розуміли весь цей час, починаючи там буквально з 2014 року, але, звісно, тривожно звучить ось цей допис, доки не пізно. Серед цих інтелектуалів, до прикладу, генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, з яким я, до речі, днями розмовляв, ми писали інтерв'ю, в прямому ефірі працювали, генерал-лейтенант Бен Ходжес, Вільям Тейлор, Марія Йованович, яка також була амбасадоркою Сполучених Штатів в Україні, Курт Волкер, ну, одним словом, все це відомі імена, і, очевидно, вони висловили свою стурбованість тим, що відбувається. А це все опубліковано в виданні The Hill. Як особисто ви розцінюєте цей дзвінок і цей сигнал американських і військових, і стратегів, і аналітиків, і інтелектуалів?
Ну, ви знаєте, при всій тій величезній, реально безпрецедентній допомозі, яку надають Сполучені Штати Україні, ми чітко розуміємо, що масштаби цієї допомоги, вони рівно стільки, щоб стримувати навалу, завдавати серйозної шкоди росіянам, Збройним силам Росії, особливо на окупованих територіях України, але вони все ще недостатні для того, щоб перейти у вирішальний наступ і почати звільнення цих територій. Тому що при всьому при тому, що ми розуміємо, що Росія – це колос на глиняних ногах, що вони не спроможні ні виставити професійну армію, про яку вони нам і всьому світу розповідали, ні відповідні озброєння. При всьому при тому, вони спроможні досить довго завдавати серйозної шкоди і серйозних втрат Україні, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів. Як це продовжується, це з таким білим кожен день бачиш, оці повідомлення з Харкова, з Одеси, це просто, ну, жахливо, особливо так далеко, будучи, не маючи можливості особисто, так би мовити, взяти участь в тому, щоб цю навалу стримувати, це боляче це дивитися. Але ми розуміємо, що у Росії ця стратегічна глибина, вона існує, на жаль. І вони зараз перевели свою військово-промисловий комплекс фактично в цілодобовий режим. Звичайно, що вони виробляють техніку позавчорашнього дня, але вона вбивається, техніка. Тому, звичайно, ми б хотіли мати сучасну зброю, яка унеможливила б будь-які подальші зрушення. Власне кажучи, протягом вже останніх двох місяців ніяких змін на лінії зіткнення, так би мовити, там, де йде, основні йдуть бойові дії, не відбувається. Українські збройні сили прекрасно тримають цю лінію і відбивають всі атаки. Але ми розуміємо, що росіяни перегруповуються, вони готуються, вони будуть робити все, щоб Путіну на його 70-річчя, будь воно прокляте, доставити подарунок у вигляді території, у вигляді якихось успіхів. І, звичайно, тому зараз я думаю, що всі думки української сторони на тому, щоб мати достатній запас резерву на випадок активних дій Росії з тим, щоб не тільки стримати, але відкинути і, як ми всі нарешті сподіваємося, перейти у контрнаступ і звільнити принаймні Херсон і почати рух по звільненню півдня України. Тому я думаю, що в даному випадку такий заклик до адміністрації, офіційної адміністрації США, він є виправданий, тому що адміністрація при всій тій абсолютно безпрецедентній допомозі теоретично могла прискорити надання Україні необхідного озброєння.
Пане Сергію, як ви вважаєте, чому Захід, да, я вас підтримую з усією вдячністю і повагою за те, що виділяють наші партнери, так? Але водночас, чому наступна стратегія, щоб озброювати Україну настільки, щоб стримувати, так? Щоб країна не загинула, а не вже вирішити це питання, знаєте, сказати, ну все добре, нам вже все це набридло, війна в Європі, це треба вже припиняти насправді і вести мову про перемогу України. Чи це певний страх перед ядерним потенціалом, чи це те, що називають побоюваннями там якоїсь масштабної ескалації? От що стримує, щоб вирішувати питання російської окупації значно енергійніше?
Я думаю, що ви праві, і це все разом. І, звичайно, ніхто ж не вірить жодному слову ні Путіна, ні Шойгу, ні Лаврова про те, що немає ніяких планів стосовно використання ядерної зброї. Ну, все це дурниці, ми все це чули багато разів, особливо перед 24 лютого, я пам'ятаю, як я... В числі багатьох українських дипломатів ми слідкували за кожною офіційною заявою, зробленою в Раді безпеки ООН, послами Росії в різних країнах, в тому числі послом України, послом Росії в Японії, і багато інших офіційних осіб, які казали: «Та який напад, та яка війна, та про що ви говорите?» І все це сталося. Те саме сьогодні відбувається, коли вони кажуть, що, ну, яка ядерна зброя, ми не бачимо ніякої необхідності, немає ніяких передумов. Існує така небезпека, вона реальна. Так само, як існує реальна небезпека ядерної катастрофи на Запорізькій атомній станції, про що ми багато місяців вже говоримо, і тільки зараз нарешті на неї звернув світ відповідну увагу. І так само ми не можемо бути впевнені в тому, що будь-які гарантії, чи будь-які запевнення, які дає Росія, вони будуть виповнені. Тому, зрозуміло, цілком Захід, він все ще побоюється, він все ще не розуміє до кінця масштаб цієї катастрофи, цієї війни. І він все ще побоюється, що Росія може застосувати кроки, які, ну, скажімо так, остаточно зруйнують прекрасний комфортний світ, в якому проживає Західна Європа, Європейський Союз, і тільки наші найближчі сусіди, вони прекрасно розуміють, що може статися, тому ми і бачимо таку безпрецедентну підтримку від Польщі, від Словаччини, Словенії, там інших країн, які країни Балтії, які поряд з нами, тому що вони-то точно знають, що станеться. І тому я думаю, що, на жаль, все це є таке уявлення, що, ну, в якийсь момент часу Путін зупиниться. Ну, наскільки є різні думки з цього приводу, в тому числі такі, які кажуть, що начебто оточення Путіна, як свого часу, значить, оточення Гітлера шукало в Швейцарії якихось сепаратних переговорів, так само оточення Путіна шукає якихось переговорів з Заходом для того, щоб зберегти обличчя чи щось таке. Ну, чесно кажучи, жодному слову жодної людини я б не вірив, немає абсолютно ніяких підстав вважати, що вони щиро розглядають цю так звану спеціальну операцію як помилку. Скоріше за все одно вся ця так звана якась ліберальна частина російського суспільства все одно ненавидить Україну, все одно вважає, що ми не до країна, не до нарід, не до культура. І тому я думаю, що, на жаль, єдиний спосіб – це все-таки це відповідне озброєння українських збройних сил і відповідний супротив, який ми маємо організувати для того, щоб силою примусити цю орду повернутися назад на свою територію, припинити погрожувати Україні і іншим країнам Європи.
Я думаю, що вірити росіянам не можна ще з тієї обставини, що вони вже, у них кілька поколінь, в тому числі і дорослі люди, вони вже десятиліттями живуть в стані цієї тотальної інформаційної брехні, яку проводять їхні медіа постійно. Та? Тобто вони розуміють, що це абсолютно нормальний стан брехати, в тому числі і на переговорах. А як ви вважаєте, ось це звернення американських відомих людей, так, політиків, а воно сприятиме тому, щоб адміністрація Сполучених Штатів збільшила допомогу Україні?
Ну, знаєте, як в кожному публічному зверненні, тут є елемент піару, і є елемент, так мовити, самоідентифікації. Я чомусь абсолютно впевнений, що адміністрація Байдена дуже добре розуміє, особливо після публікації Washington Post і ті інформації, яку ми розуміємо, яка передувала цій війні, зрозуміло, що вони чітко усвідомлюють, з ким вони і чим вони мають справу. Я думаю просто, що є певні традиції в Сполучених Штатах створення публічної думки, певного тиску на своїх опонентів. Я не виключаю, що демократи, якщо ми подивимося, знову таки, оце звернення, воно здебільшого з демократичного табору відбувається, правда? Тобто, скоріше за все, йдеться про те, щоб підсилити позицію адміністрації Байдена в Конгресі. У Сполучених Штатах новий фінансовий рік починається восени, тобто зараз формується бюджет на наступний рік, і цей бюджет буде стосуватися, безумовно, підтримки України дуже серйозно. Це саме відбувається, до речі, в Японії, ми такий самий процес відслідковуємо. І я думаю, що отакі звернення, вони показують позицію певної інтелектуальної частини суспільства, до якої прислуховується, на підтримку все-таки наступних кроків бюджету, який наступного року має забезпечувати нашу обороноздатність. Тому я думаю, що тут треба розглядати це скоріше от з такої точки зору, як внутрішньополітичний процес в США, який свідчить про те, що є потреба підтримати формальну позицію адміністрації громадською думкою, то чому б ні, чому б не виступили частина і колишніх високопосадовців США, членів Конгресу США, які демонструють, що Україна потребує, заслуговує на додаткову підтримку і наступного року, тому що нікуди війна не ділася, і вона буде продовжуватися, і треба боротися до кінця.
Так, і знаєте, я сподіваюся, що генерали, які підписали це звернення, що вони аполітичні, та вони ні за демократів, ні за республіканців, вони за свою країну і розуміють при цьому значення допомоги Україні. Ви вже перекинули такий місточок на Японію. Японія є, хоч і знаходиться на далекому-далекому сході, але вона є частиною західної цивілізації, та от за своєю політикою, за оборонною концепцією. А на вашу думку, Японія могла би допомогти Україні у військовому плані?
На жаль, що стосується постачання озброєнь, то це не є на сьогоднішній день можливим у зв'язку з наявністю 9 статті Конституції Японії, яка заперечує війну як спосіб вирішення міжнародних спорів, а далі це має наслідком пряме цілу низку урядових рішень і регуляцій, які унеможливлюють постачання зброї. У тому, в той же час, я можу сказати це з абсолютною впевненістю, що Японія надавала, надає і буде надавати підтримку нелетальними засобами нашим Збройним силам. І ця підтримка надається і зараз, і сьогодні. Вона може бути більш вагомою, менш вагомою, більш присутньою в публічному просторі, менш присутньою, але повірте, що Японія надає дуже серйозну допомогу, і ми кожен день продовжуємо цю роботу з ними, і це буде продовжуватись, в цьому немає ніякого сумніву. Є політичне рішення сімки, яке говорить про те, що Україна буде отримувати допомогу до того моменту, поки вона не переможе. І це надзвичайно важливе рішення, яке було прийнято, яке в країни сімки дотримуються. Японія з 1 січня буде головувати у сімці наступного року, і ми вже працюємо з нею з тим, щоб не тільки це рішення, а додаткові кроки були передбачені на відбудову України, на її підтримку і так далі. Ми з Японією, відверто це скажу, ми говоримо скоріше не про зброю, ми говоримо про участь у реконструкції України, тому що це сильна сторона Японії, вона один з найбільших в світі провайдерів допомоги, вона один з найбільших світів так би мовити, не інвесторів, а тих країн, які беруть участь в міжнародних фінансових інституціях і надають кредити на відбудову, на підтримку. І Японія, безумовно, буде відігравати цю роль по відношенню до України. Цьому немає ніякого сумніву. І ми маємо це використовувати. І ну, власне, це і робиться. Є таке розуміння, що Японія, якщо не дає військову допомогу, то всі інші види допомоги гуманітарної і на відбудову, вони будуть з японського боку дуже сильні, виразні і вагомі. А для нас це не є менш важливим, я так вважаю, тому що ну, є певні нюанси, пов'язані, ви знаєте, з досить складною історією Японії під час Другої світової, її, так би мовити, певною спокутою після того, що сталося, і ментальністю японців, які дуже такі peace-oriented, вони дуже болісно ставляться до будь-яких згадок про війну, про от якісь збройні конфлікти, але що стосується допомоги гуманітарної, мирної, то тут важко перебільшити роль Японії.
А пане посол, мені це, я не знаю, як вам, мені це нагадує позицію Федеративної Республіки Німеччини до певного моменту, так, коли німці казали, що їхня військова техніка не повинна опинитись на сході Європи, саме згадуючи трагічний досвід Другої світової війни. Водночас ми з вами бачили, як позиція Німеччини змінювалася. Якщо вони спочатку казали, що ми готові фінансово допомагати, ми готові, і вони реально допомагають українським біженцям в своїй країні, в Німеччині, передавали каски, там, амуніцію, але от на сьогодні еволюція наступна. Німецькі панцергаубиці стріляють на фронті, стріляють дуже влучно, дуже ефективно. Німеччина передає зенітні танки, ну, тобто це серйозні озброєння. Можливо, і японці, зрештою, як ви думаєте, зрозуміють, що мова йде не про війну, а мова йде про захист, мова йде про оборону країни.
Все може змінитися, і в Японії зараз йдуть серйозні дискусії, вони почнуться восени, перейдуть вже в практичну площину стосовно змін Конституції. Питання, які зміни ці будуть, який буде їх масштаб, кардинальний чи більше косметичний. У японців, знаєте, в чому тут є проблема? Вони сприймають наш конфлікт не тільки просто як якусь таку абстрактну річ, просто конфлікт в Україні, а дуже практично. А практично в тому плані, що у Японії три, у нас один ворог, у них три таких країни, які загрожують безпеці Японії. Це Росія, яка є окупантом північних територій і яка постійно здійснює провокації по відношенню до Японії. Це Китай, який претендує на острова Сенкаку на півдні. І навіть є певні зазіхання на Окінаву, як колись в 17 столітті королівство Рюку, яке було під Китаєм. І на цю тему є дискусії дуже дивні. От, ну і третє, це Північна Корея, яка постійно стріляє в бік Японії якимось там ракетками, але ці ракетки, якщо, не дай Боже, вони траплять на територію Японії, то це буде абсолютно жахливі наслідки. Тому Японія, вона зараз перебуває в такому дивному стані. З одного боку, ніхто нікуди не дів цю таку мирну ментальність і ментальність того, що сили самооборони Японії, вони сили самооборони, вони не мають атакувати ніякого ворога, тому що Японія проти війн. Але з іншого боку, сьогодні йдеться серйозні дискусії, по-перше, про збільшення вдвічі оборонного бюджету, по-друге, про зміну концепції безпеки, яка восени має бути, з'явитися нова концепція безпеки, і яка має чітко визначити, хто є вороги Японії і чому. І третє, це значить, статус сил самооборони. Фактично йдуть дискусії навколо того, щоб надати можливість силам самооборони атакувати ворога в разі, якщо є, як вони це кажуть, credible threat, тобто коли є підтверджена, скажімо, наміри Північної Кореї здійснити запуск балістичної ракети, то щоб корейці, щоб японці могли можливість збивати цю ракету на етапі взльоту, а не на етапі підльоту до Токіо. Тобто такі речі для Японії це просто космічні зміни. І до них ставляться дуже обережно, але при тому, при всьому, вони обговорюються. І я думаю, що найближчим часом, вже в вересні, ми побачимо ці дискусії. Тобто я хочу сказати, що немає нічого сталого. Ситуація, яка виникла у зв'язку з війною Росії проти України, і ситуація, яка виникла навколо того, що Китай став проводити більш таку наступальну політику по відношенню до Тайваню, вони багато чого змінили тут в регіоні, і серйозно йдуть дискусії з Сполученими Штатами, з Австралією, з іншими країнами стосовно цього, як забезпечити безпеку в разі якщо. Тому ми побачимо і розвиток подій. Ну, дасть Боже, можливо, Японія змінить конституцію настільки, що це може бути говорити про постачання зброї. Наразі, на сьогоднішній день, я це кажу відверто, це нереально.
Пане Сергію, коротенько зараз скажіть, будь ласка, оскільки ми торкнулися цієї проблеми, це нагнітання ескалації навколо Тайваню, так? От Японія, японські сили самооборони, наскільки є в цьому питанні стримуючим фактором?
Японські сили самооборони не є першою, так би мовити, лінією захисту, але вони дуже уважно є острови, які знаходяться там на 111 міль від Тайваню, на яких знаходиться військово-морська база Японії. Там слідкують дуже уважно за кожним кроком навколо Тайваню. І Японія в разі чого готова взяти участь у, так би мовити, обороні Тайваню. Це питання дуже важливе, і воно не є формальним, воно є неформальним. Всі розуміють, що агресивні дії по відношенню до Тайваню можуть призвести до конфлікту в регіоні, масштаб якого може сягнути світової війни. І цього допустити не можна. І тому Японія бере дуже активну участь в спільних навчаннях Збройними силами Сполучених Штатів, Британії, стосовно того, що робити в разі, якщо відбудуться певні кроки у Тайванській протоці. Звичайно, при тому, Японія надає, в неї така спеціальна місія, в неї спеціальна роль, це переговори. Вони намагаються з Китаєм вести дискусії у форматі, який відрізняється від американської і китайської дискусії. І японці намагаються відігравати цю роль такої м'якої сили, яка шукає примирення. Але всі при тому розуміють, що це є тільки частина тих зусиль, які мали б сприяти миру в регіоні. І знаєте, це дуже важливо, це теза, яка належить прем'єр-міністру Японії Кішіда, який сказав, що сьогоднішня Україна – це завтрашня Азія. І ми дуже уважно, ми не просто так підтримуємо Україну, тому що це дружня країна, демократична, а ми розуміємо, що Китай дуже уважно слідкує за тим, як світ реагує на конфлікт в Україні. І якщо, не дай Боже, буде допущено, що Путін буде перемагати, якщо, не дай Боже, Україна не встоїть і Захід не зможе допомогти, то Китай буде відчувати, що в нього абсолютно розв'язані руки. Це підтекст, який під цими словами стоїть, і який ви прочитаєте і в білій книзі по безпеці, яка тільки що була надрукована в Японії, і в концепціях, і в виступах. Це чітко говориться, що при тому, при всьому, що Японія за мир, Японія за діалог, Японія за те, щоб всі жили з урахуванням інтересів інших, це не стосується питань безпеки ключових, які існують навколо Тайваню.
Пане Сергію, у нас все ж таки є дещо спільне з японцями. Ну, зокрема, загрози у нас спільні. Це Росія, так? І загрози, які вже трансформуються і в ядерні загрози. Російські окупанти захопили Запорізьку атомну станцію, про що ви згадували. Японія переживала ядерні і катастрофи, і інциденти, і на Фукушімі. І, до речі, допомагала активно Україні під час ліквідації наслідків Чорнобиля, так? Як в Японії реагують на цей факт ядерного тероризму з боку Росії?
Дуже погано реагують. Я ще до початку 24 лютого, 31 ще січня, я проводив першу прес-конференцію в Японії, в Токіо, саме про це говорив. І тоді вже, так мовити, ставив це питання. Ця війна – це перша в історії людства війна ядерної держави проти країни, в якій 15 діючих атомних реакторів. Це нереальний абсолютно масштаб можливої катастрофи. В Японії це дуже добре розуміють. В категорично, абсолютно категорично засуджують будь-які дії Росії. Вперше в історії в Японії прем'єр-міністр Кішіда поїхав на ДНЯС в Нью-Йорк. Це міністерська зустріч, але поїхав прем'єр-міністр не випадково. Він сам родом з Хірошими. І на майбутнього року саміт сімки відбудеться саме в Хірошимі. І ядерний тероризм для японців – це питання абсолютно такого пріоритету, який важко собі уявити. Тому ми маємо в особі Японії абсолютну підтримку, 100% розуміння того, що відбувається. І скрізь, де тільки можна, на всіх міжнародних майданчиках, Японія виступає в підтримку України в цій ситуації.
Пане Сергію, у нас лише хвилинка зараз лишається. Скажіть, чи могла б Японія сприяти? Це все-таки країна Великої Сімки, так? Чи могла б Японія сприяти запровадженню санкцій проти Росатома, щоб Росатом, зокрема, не міг можливості будувати атомні станції поза межами Росії?
Безумовно, вона це підтримує в рамках... Такі рішення, вони мають прийматися в рамках сімки, тому що позиції окремої країни недостатньо. Я не маю жодного сумніву, що Японія підтримує такі санкції, тому що, ще раз кажу, важко знайти іншу країну, яка так добре розуміє нашу біль стосовно ядерної безпеки, як Японія.
Друзі, а я на сам кінець скажу, що незабаром найбільша телерадіокомпанія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, водночас це національний мовник Японії NHK, незабаром покаже фільм, який називається «Окупант». Цей фільм змонтовано на основі відеоматеріалів, знайдених в смартфоні російського окупанта. Причому я так думаю, що це ще і крадений, відібраний у українців смартфон, яким користувався російський окупант. І я сподіваюся, що японці, для них це буде теж таким свідченням тих жахів і тих воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація в Україні. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Пане Сергію, дуже вдячний вам. Слава Україні!
Героям слава! Дякую! Тримайтесь! Все буде добре! Ми переможемо!
Дякую дуже! До зустрічі!